Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 22 fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Toshkentda Yoshlar telekanali sobiq xodimlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning nohaq ishdan bo'shatilganligi yuzasidan da'vo arizasi bo'yicha mahkama boshlandi.
Men bitta narsaga hayron qoldim, bu haqiqiy ta'qib. Ular bizni shu ishdan ketkizishdan oldin ham rosa tayyorgarlik ko'rishgan ekan.
Saodat Omonovaning fikrlari edi. Misr sindromi O'zbekiston hayotida, O'zbekiston ekspert ishchi guruhi shu nomda hisobot e'lon qildi. Suhbatni tinglaysiz. O'shni tur tark etgan 10 minglab o'zbeklar nega vataniga qayta olmayapti? Muhojir o'zbeklar bilan suhbat.
Hozirgi paytda hech qanaqa ish qilayotganim yo'q. Mana pasport orqasidan yugurib yuribman.
Tojikiston Interpoli 16 xorijlikka qidiruv e'lon qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa men navbatni yangiliklar uchun navbatni Hasanjonga beraman. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Navi Pillay xonim Liviya hukumati tomonidan namoyishchilarga qarshi zo'ravonlik qo'llanilgani borasida xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha agentligi Liviyaga qo'shni bo'lgan davlatlarni liviyalik qochqinlarni qabul qilishga chaqirdi. Guvohlar va muxolifat guruhlari vakillariga ko'ra, Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga tarafdor kuchlar mamlakat poytaxti Tripoli, Benghazi va boshqa shaharlarda yuzlab odamni o'ldirgan. Guvohlarning aytishlaricha, poytaxt Tripolining ayrim ko'chalarida murdalar yotibdi. Liviya davlat televideniyasi odamlar qirg'in qilingani haqidagi ma'lumotni yolg'on va mishmish deb uni rad qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun xavfsizlik kengashining bugun bo'ladigan yig'ilishida Liviyadagi bo'hron muhokama etilishini aytdi. Liviya hukumatiga qarshi noroziliklar davom etar ekan, mamlakat rahbari Muammar Qaddafi dushanba kuni davlat televideniyasi orqali qisqa chiqish qildi. 30 soniyadan ham kam so'zlagan Qaddafi Venesuelaga qochib ketmagani, balki Liviya poytaxti Tripolida ekanini aytdi.
Men
Venesuelada emasman, balki Tripolida ekanimni bildirmoqchiman. Adashgan itlarga tegishli telestansiyalarga ishonmang, deya bayonot berdi Muammar Qaddafi. Ayni paytda BMTdagi Liviya elchisi o'rinbosari Ibrohim Dabbashi Muammar Qaddafini iste'foga chiqishga chaqirayotgan davlat a'zolari safiga qo'shildi. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Qobul Naqibov 21 fevral kuni egallab turgan lavozimidan bo'shatildi.
Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i yordamchisining Ozodlik radiosiga aytishicha, hozirda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasini Ibragimov Abror Alimovich bajarmoqda. Ichki ishlar vazirligi vakiliga ko'ra, hozirda Toshkentning sobiq bosh militsioneri rasman ta'tilga chiqarilgan. O'zmetrano mustaqil internet nashrining yozishicha, polkovnik Naqibovning ishdan olinishiga uning ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov bilan munosabatlaridagi kelishmovchiliklar sabab bo'lgan.
22 fevral kuni Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi binosiga o't ketdi. Bu xabarni tasdiqlagan Farg'ona viloyati hokimiyati xodimiga ko'ra, binoni o'chirish uchun bir necha soat vaqt ketgan va ko'p sonli o't o'chiruvchilar jalb qilingan. Biroq Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi. Eron flotiga qarashli kemalar Suvaysh kanaliga kirdi. Bu 1979-yilda Eronda islomiy inqilob amalga oshirilgandan beri Eron harbiy kemalarining Suvaysh kanali orqali ilk bor o'tishidir. Xabarlarga ko'ra, mahalliy vaqt bilan ertalab 6 da kanalga kirgan kemalar hozir O'rta Yer dengizi tomon suzmoqda. Eron kemalari harbiy mashqlar o'tkazish uchun Suriya tomon suzishi taxmin qilinmoqda. Eronning harbiy kemalari Suvaysh kanali orqali o'tishini Isroil hukumati provokatsiya deya atagan. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston prezidenti o'z oylik maoshini 850 dollarga qisqartirish haqidagi farmonni imzoladi. Bu haqda Bishkekdan hamkorimiz Elmurod mana bu xabarni yo'lladi.
Qirg'iziston prezidenti o'z oylik maoshini qisqartirish haqidagi farmonni imzolagani haqidagi ma'lumotni prezident ma'muriyati ish boshqarmasi rahbari Turusbek Quyonaliyev bildirdi. Uning aytishicha, bundan buyon Qirg'iziston prezidentining oyligi rasman 638 dollar bo'ladi. Bu maoshga turli qo'shimchalar qo'shiladi va prezident oy oxirida 1276 dollar ish haqqi oladi. Mazkur farmon imzolanguniga qadar prezidentning oylik maoshi turli qo'shimchalar bilan birgalikda 2116 dollarni tashkil etgan. Prezident mamlakat byudjetida kamomat mavjudligi tufayli o'z oylik maoshini qisqartirish qaroriga kelgan.
Bishkekdan hamkorimiz Elmurod edi. Tojikistonda yuz bergan avtomobil harakatida 5 nafar odam nobud bo'ldi. Bu haqda hamkorimiz Alisher mana bu xabarni yo'lladi.
Tojikiston favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, falokat qalin qor yog'ishi natijasida yo'l muzlagani sababli yuz bergan. Mitsubishi Pajero rusumli avtomashina Anzob dovonidagi tog' yo'ldan 100 metr jarlikka qulagan. Oqibatda 5 yo'lovchi halok bo'lgan. Ulardan 2 nafarining jasadi topilgan, qolganlari bedarak yo'qolgan. Avtomashinani boshqargan odam turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tojikiston janubi va shimolini aynan shu baland tog'li Dushanbe-Xo'jand yo'li bog'lab turadi. 2000-yilgacha tojikistonliklar respublika shimoli safar qilish uchun O'zbekiston yo'llaridan foydalanishgan. Joriy yilning birgina yanvar oyida bu davonda 100 dan ziyod avtohalokat sodir bo'ldi. 50 kishidan ortiq tojikistonlik halok bo'ldi.
Hamkorimiz Alisher edi. Bahrayn qiroli Hamad bin Isa al-Halifa siyosiy mahbuslarni ozod qilishni buyurdi. Poytaxt Manamada fuqarolar konstitutsiyaviy monarxiyaga qarshi namoyishni davom ettirmoqda. BNA axborot agentligi qirol afv qilgan mahbuslar ro'yxati 22 fevral kuni e'lon qilinishini bildirdi. Ayni paytda minglab bahraynliklar to'qnashuv paytida nobud bo'lgan shia namoyishining dafn marosimiga qo'shildi. Ular hukumatga qarshi shiorlar aytib qichqirdilar. Yangi Zelandiya janubidagi Christchurch shahrida Richter o'lchovi bo'yicha 6.3 magnitudali zilzila ro'y bergani oqibatida kamida 65 kishi nobud bo'ldi. Buni Yangi Zelandiya bosh vaziri Jon Key e'lon qildi. U tabiiy ofat qurbonlari soni ko'payishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Xabarlarga ko'ra, 22 fevral kuni tush paytida Yangi Zelandiyaning 2 yirik shahrida yer silkinishi yuz bergani oqibatida ko'plab binolar qulagan. Kuchli zilzila natijasida yo'llarda yoriqlar paydo bo'lgan. Hukumat Christchurch shahrida favqulodda holat e'lon qildi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsiloti Ozodlik radiosining internet saytida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Marhamat, saytimizga kiring, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizda Toshkentda yoshlar telekanali sobiq xodimlari Malohat Eshonqulova va Savdo Omonovalarning nohaq ishdan bo'shatilganligi yuzasidan da'vo arizasi bo'yicha mahkama boshlandi. Misr sindromi O'zbekiston hayotida. O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari So'rab Ismoilov bilan shu haqda suhbatlashamiz. O'shni tark etgan 10 minglab o'zbeklar nega vataniga qayta olmayapti? Tojikiston Interpoli 16 xorijlikka nisbatan qidiruv e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. E'tiboringizni butun xalqaro hamjamiyatning e'tiborida turgan Liviyadagi voqealarga qaratmoqchimiz. Liviya bo'ylab o'tkazilgan namoyish qatnashchilariga qarshi hukumat tomonidan zo'ravonlik sodir etilgani liviyaliklar va xalqaro hamjamiyatning keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Liviya harbiy havo kuchlarining kamida 2 uchuvchisi hukumatning taniqli a'zolari va diplomatlar xalq tomoniga o'tganini ma'lum qildi. Liviyadagi voqealarga oid so'nggi ma'lumotlarni Hasanjondan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Navi Pillay xonim Liviya hukumati tomonidan namoyishlarga qarshi kuch qo'llanilgani borasida xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha agentligi Liviyaga qo'shni bo'lgan davlatlarni liviyalik qochqinlarni qabul qilishga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga tarafdor kuchlar mamlakat poytaxti Tripoli, Benghazi va boshqa shaharlarda yuzlab odamni o'ldirgan. Guvohlarning aytishlaricha, poytaxt Tripolining ayrim ko'chalarida murdalar yotibdi. Liviya davlat televiziyasi odamlar qirg'in qilingani haqidagi ma'lumotni yolg'on va mishmish deb uni rad qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham Liviyadagi voqealar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqirdi.
Libyan authorities have been firing at demonstrators.
Liviya hukumati namoyishchilarni jangovar uchqichlar va vertolyotlardan o'qqa tutdi. Bu qabul qilib bo'lmas holdir. Bu darhol to'xtatilishi lozim deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Ban Ki-mun xavfsizlik kengashining 22 fevral kungi yig'ilishida Liviyadagi bo'hron masalasi muhokama etilishini aytdi. Arab ligasining Qohira shahrida 22 fevral kuni bo'ladigan favqulodda yig'ilishida ham Liviyadagi bo'hron muhokama etilishi rejalangan. Misr rasmiylari mamlakat fuqarolarini Liviyadan vatanlariga qaytarishda muammoga duch kelmoqdalar. Xabarlarga ko'ra, hozir Liviya chegarasiga 10 mingga yaqin misrlik yig'ilgan. Liviyada hozirda 1 milliondan ortiq misrlik ishlab faoliyat yuritayotgani aytilmoqda. Liviya hukumatiga qarshi noroziliklar davom etar ekan, mamlakat rahbari Muammar Qaddafi dushanba kuni davlat televiziyasi orqali qisqa chiqish qildi. 30 soniyadan ham kam so'zlagan Qaddafi Venesuelaga qochib ketmagani, balki Liviya poytaxti Tripolida ekanini aytdi. Men Venesuelada emasman, balki Tripolida ekanimni bildirmoqchiman. Adashgan itlarga tegishli telestansiyalarga ishonmang deya bayonot berdi Muammar Qaddafi. Ayni paytda BMTdagi Liviya elchisi o'rinbosari Ibrohim Dabbashi Muammar Qaddafini iste'foga chiqishga chaqirayotgan davlat a'zolari safiga qo'shildi.
Rahmat Hasanjon. Liviya bo'ylab o'tkazilgan namoyish qatnashchilariga qarshi hukumat tomonidan zo'ravonlik sodir etilgani liviyaliklar va xalqaro hamjamiyatning keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Umuman Tunis va Misrda boshlangan xalqalayonlari endi Liviyaga ko'chdi va boshqa arab davlatlariga ham ko'chmoqda. Bu haqda muntazam biz xabar berib bormoqdamiz. O'zbekiston ekspert ishchi guruhi ham ana shu voqealarga bag'ishlab o'zining bir xulosasini, hisobotini taqdim etdi. Bu hisobotning nomi Misr sindromi O'zbekiston hayoti deb nomlanadi. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri suhbatda O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrobjon Ismoilov. Assalomu alaykum, Suhrobjon.
Assalomu alaykum.
Suhrobjon, mana biz sizning hisobotingizni o'qib chiqdik va hisobotda shunday bir xulosalar bor. Ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, O'zbekiston hukumati va boshqa qo'shni davlatlar mana bu Tunisda hamda Misrdagi voqealardan so'ng repressiyaga emas, balki bir holatni ijtimoiy hamda siyosiy bir holatni, vaziyatni yumshatishga qaratilgan choralar ko'radi deb aytilgan. Haqiqatan ham shu bu voqealar O'zbekistonda shunday bir siyosiy hamda ijtimoiy vaziyatni yumshatishga oid chora ko'rishga olib keladimi yo'qmi?
Birinchi navbatda biz bitta aniqlik kiritmoqchidik. Biz faqatgina mana shu bir tomonlama choralar ko'radi demayapmiz, balki hukumat mana shu bo'lgan vaziyatga reaksiya sifatida bir choralarni aralashma bir kokteylini amalga oshiradi deb faraz qilyapmiz. Bu yerga repressiyalar ham kiradi, vaziyatni bir qattiqroq nazoratga olish ham kiradi va shu bilan birgalikda shu jamiyatda ijobiy bir fikrlarni uyg'otish uchun turli xil ijtimoiy iqtisodiy muammolarga tegishli choralar ham bir qabul qilinishini ko'zlatsak bo'ladi. Lekin hozirgi paytdagi vaziyatni bir ko'rib turib biz aytishimiz mumkinki, hatto mana shu voqealardan keyin ham hukumatda oddiygina qilib shu siyosiy iroda va vaqt yetishmasligi mumkin shu amalda bir yaxshi natijalarga olib keladigan choralarni taklif qilishga va ularni bajarishga.
Nima uchun Suhrobjon O'zbekiston hukumatini o'zi bunday xotirjam tutmoqda?
Menimcha, birinchi navbatda ikkita uchta faktor borligini aytib o'tish kerak. Mana shu Misrda avval Tunisda boshlanib, keyin Misrga o'tgan va hozir arab dunyosining bir qancha mamlakatlarida sodir etilayotgan shu siyosiy jarayonlarni shunga o'xshagan jarayonlarni albatta birinchi boshlagan mamlakatlar bu vaziyatda yutishadi. Chunki birinchi bo'lib o'tgandan keyin shu voqealarni boshqa joylarga albatta buni xabari ketadi va shu tarzdagi bir sharoitlarni boshidan kechirayotgan avtoritar tuzumni o'zida his qilayotgan mamlakatlarga mana shu voqealarni amalga oshirish albatta qiyin bo'ladi va xuddi shuningdek O'zbekistonda ham avvalambaki hukumat o'zini qanchalik xotirjam tutayotgan bo'lsa ham lekin albatta o'zlariga yarasha xulosa qilishdi va voqealarni izchil ravishda kundalik ravishda kuzatib borishayotganiga manimcha shak shubha qilmasak ham bo'ladi. Lekin bu voqealarni reaksiyasini tashqariga chiqarish, ommaga ma'lum qilish yoki hatto mana ba'zilar Tojikiston yoki Qozog'iston kabi qo'shni davlatlarimiz tashqi ishlar vazirligi qilganidek rasmiy munosabat bildirish manimcha bu hozirgi tuzumni shu o'zini tanlagan yo'liga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ommaviy bir reaksiya qilish haqida hozircha gap ketmayapti.
Umuman shu Misrdagi, Tunisdagi voqealar, mana Liviyadagi voqealar O'zbekiston bir hayotiga bir hayotda bir aks sado beradimi oddiy o'zbekistonliklar hayotida?
Manimcha to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsata oladi deyolmaymiz hozircha. Lekin bitta narsa aniqki, albatta bu xabarlar yetib borgan O'zbekiston xalqining guruhlari albatta o'zlariga yarasha xulosa chiqarishadi va hozir shu eshitgan qismlari O'zbekistondagi holat bilan bir parallellar o'tkazishga harakat qilishyapti. Lekin ikkinchi tarafdan aytib o'tishimiz kerakki, O'zbekistonda ma'lumot jamlash, ma'lumotni tarqatish va uni shu bir biriga yetkazish juda qattiq cheklanganligi va davlatda doimo qattiq nazoratda turganligi sababli biz taxmin qilishimiz mumkinki, shu voqealar to'g'risida xabardor bo'lib, uni doimiy kuzatib borayotgan O'zbekiston xalqini qismi juda ham ozchilikni tashkil qiladi. Bu ayniqsa shu Toshkent shahridan qanchalik uzoqlashib olsak, shunchalik manimcha to'g'riroq bo'laveradi shu fikr. Chunki mana Gruziyada, Ukrainada, qo'shnimiz Qirg'izistonda mana shunaqa bir siyosiy jarayonlar bo'lganida O'zbekiston xalqidan bu voqealar juda ham uzoqda edi. Bir axborot sifatida, ma'lumot sifatida. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozirgi paytdagi arab dunyosida bo'layotgan voqealar ham ko'pchilik xalqimizdan juda ham uzoq. Lekin xalqimizda mana shunaqa ma'lumotga turli xil yo'llar bilan chiqish imkoniyati bo'lgan qismi orasida juda ham qizg'in muloqotlar, fikr almashishlar ketyapti. Agar o'sha yerdagi muloqotlarni bir tendensiyasini u yoqda asosan qaysi fikrlar hukmronligini o'rganib turib, manimcha jamiyatga bir taxminiy ravishda taqqoslatib bo'ladi qanchalik bu fikrlar tegishliligini. Biz o'zimizni bugun chiqargan xulosamizda mana shu jamiyatda hozirgi kechayotgan muloqotni ham o'rganishga harakat qildik.
Rahmat So'robjon. Demak, biz bilan suhbatda to'g'ridan to'g'ri Toshkentdan O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari So'robjon Ismoilov bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchilar, Misrdagi, Tunisdagi voqealar, Liviyadagi voqealar o'zbekistonlik tinglovchilarni hozir mana So'robjon aytib o'tgandek axborot olish imkoniyatini ancha cheklagan bo'lsa-da, lekin o'zbekistonliklar Yusunni yo'ldosh orqali hamda Ozodlik radiosi, BBC radiosi orqali bu voqealar haqida eshityaptilar va mana shunday bir Euronews televideniyasi orqali shu voqealarni ko'rgan o'zbekistonlik adabiyot o'qituvchisi Haqqul Liviya da bo'lib o'tayotgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan, bu voqealarga atab quyidagi she'rlarni yozganini ham bizga o'qib berdi.
Qaddafiyning o'g'lini so'zlarini eshitdim. Shayx al-Islom Qaddafiyga kishi kirib oldi, oxirgi patron qolguncha himoya qilamiz deb turgandan keyin samolyotdan bomba tashlaganlarni ko'rsatishdi. Bu o'ta vahshiylik bo'lib keldi-da menga. Hamda qilib tinch aholiga bomba tashlash mumkin. Men bunga tushunmay qoldim. Shuning uchun men bitta she'r yozdim. Agar o'sha gapni o'qib beraman.
Marhamat.
Quzg'unni shoh qildi. Qushlar adashib surgun bo'ldi. Burgut, lochin, darg'alar bulbul sayramay qoldi bo'shashib. Hukmdordor bugun qora qarg'alar chaqimchi chumchuqning ko'paydi ishi karqunoqlar emish oldi suxandon fuqaroning haqqi shohning yemishi kim o'g'ri hammadan bo'lar badgumon murzalar ustiga qurilmish taxti maqtab turar boyqush uning maddohi qora qarg'adan ham qorayar baxti qora quzg'un bo'lgach vatanning shohi. Yana bir ikkinchi she'r yozdim. bir xun qonga botirilganida ham qonga to'ymadi hech Tayxusrav boshi. To'ymas qonsiragan kaddafiylar ham to'lsa ham Tripolning ichi yo'q tashi. Kimki qalbiga iblis hukmron o'tumsada bo'lmas insofu imon xalq mulkin umargan jinoyatchi shoh taxtidan voz kechmas bersa hamki jon hech kimga nasib qilmas o'zganing moli oshkor bo'lar bir kun barcha jinoyat botirlardan qolar shonu iqboli nafratu la'natga qolar xiyonat
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida Sparagadan gapiryapti Surmadli Tinoji eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimidan bo'shatildi. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i yordamchisining Ozodlik radiosiga aytishicha, hozirda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasini Ibragimov Abror Alimovich degan shaxs bajarmoqda. Ichki ishlar vazirligi vakiliga ko'ra, hozirda Toshkentning sobiq bosh militsioneri rasman ta'tilga chiqarilgan. O'zmetro mustaqil internet nashrining yozishicha, polkovnik Naqibovning ishdan olinishiga uning ichki ishlar vaziri Bahodir Matlibov bilan munosabatlardagi kelishmovchiliklar sabab bo'lgan. Ana shu vaqtda hozir maqola tayyorlanmoqda. Eshitirishimizning ikkinchi qismida bu haqda to'liq eshitasiz. Hozir esa e'tiboringizni men boshqa bir lavhaga qaratmoqchiman. 22 fevral kuni Toshkent shahar Shayxon Tovur tumanlari arasida Yoshlar telekanalining sobiq xodimlari Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning nohaq ishdan bo'shatilganligi yuzasidan da'vo arizasi bo'yicha ilk mahkama bo'lib o'tdi. Muxbirimiz Basira jurnalist Saodat Omonova bilan bog'lanib, undan mahkama tafsilotlari haqida suhbatlashdi.
Telejurnalist Saodat Omonovaning ozodlikka bildirishicha, 22 fevral kuni soat 10:30 ga belgilangan sud mahkamasi biroz kechroq boshlangan. Sud majlisi ochiq tartibda olib borilgan. Sudda da'vogarlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalardan tashqari, ularning himoyachisi Aliqul Boboqulov, shuningdek O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi yuristi va bevosita Yoshlar teleradiokanalining yuristi Muhayyo Qalqonova ishtirok etgan. Bundan tashqari, Saodat Omonovaga ko'ra, mahkamada Toshkentdagi Buyuk Britaniya elchixonasi vakili hamda mustaqil jurnalistlardan biri ishtirok etgan.
O'sha sud jarayonida biz o'z nimalarimiz berganimizdan keyin televiziyani huquqshunosi Muhayyo Qalqonova o'zi ham nimalar berdi, ko'rsatma berdi va men bitta narsaga hayron qoldim. Bu haqiqiy taqib, ular bizni shu ishdan ketqizishdan oldin ham rosa tayyorgarlik ko'rishgan ekan. Shunga amin bo'ldim. Ishdan ketgandan keyin ham umuman ishdan oldin ham ular ariza yozmagan, vazirlik ariza yozmagan, idora qolmabdi. Hamma joyda so'rov yozishgan. Ichki ishlar boshqarmasiga, ichki ishlar vazirligiga, shuningdek sog'liqni saqlash boshqarmasiga, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga hammaga so'rov yozib, shunaqangi tayyorgarlik ko'rishganki hayron qoldim. Bu haqiqiy bir taqib, bunchalik hujjat, bunchalik asoslarni taqdim etishga juda puxta tayyorgarlik ko'rilganda,
dedi jurnalist Saodat Omonova. Da'vogar jurnalistga ko'ra, ularning sobiq ish beruvchisi Yoshlar telekanali jurnalistlarning betob bo'lgani rostmi yoki yolg'onligini, ularning shaxsiy hayoti haqidagi ma'lumotlarni ham o'ta sinchiklab tekshirgan. Bundan tashqari, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi teleradiokompaniyaga 6-dekabr kuni Mustaqillik maydonida jurnalistlarning norozilik namoyishiga chiqqani borasida xat yo'llagan.
Ular xat kiritishgan va o'sha kodekslar bo'yicha, jinoyat kodeksi, ma'muriy javobgarlik kodeksi bo'yicha tegishli moddalarni kiritishgan va o'sha moddalar bo'yicha bizga nisbatan qanday chora ko'rilishi xat yozishgan,
deydi Saodat Omonova. 22 fevral kungi sud mahkamasidan so'ng jurnalistlarning e'tirofichi, ularning ishga tiklanishi to'g'risidagi da'vo arizasi teleradiokompaniya foydasiga hal bo'lishi mumkin.
Bilasizmi, menimcha bizni ishga tiklanishimiz yo'q, g'alaba qozona olmaymiz. Bunaqa asoslardan, bunaqa vajlardan keyin o'zimizni ham ushlash bo'ladi, chunki shunchalik puxta tayyorgarlik ko'rilgan. Shuning uchun men aytmoqchimanki, lekin baribir oxirigacha kurashamiz, lekin g'alaba qozonishimizga bir xil shunda bo'lib qoldim, ikkilanib qoldim men. Bu darajada jiddiy tekshiruv faqat Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'tkaziladi. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha rahbarlarimizning Milliy xavfsizlik xizmatidan ekanligini bilinadi. Biz terrorist emasmizku, josus emasmizku bizni bunchalik tekshirishdi,
deydi jurnalist Saodat Omonova. Ayni paytda jurnalistlar sud raisidan mahkamaga Yoshlar telekanalining muharrirlari, Davr informatsion dasturi muharriri kelib ko'rsatma berishni talab etishgan. Shuningdek, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi huquqshunosi tilga olgan so'rovlarni taqdim etish ham talab qilingan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning Yoshlar davlat kanalida ishlab kelgan ikki jurnalist televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazishgan va keyinchalik 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilgani uchun Yoshlar kanalini sudga bergan edi. Aytish joizki, mazkur sud mahkamasi O'zbekistonda ilk bor Twitter tizimi orqali to'g'ridan-to'g'ri sud zalidan yoritib borildi. Jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning Yoshlar telerradiokompaniyasidagi o'z ishiga tiklash da'vo arizasini ko'rib chiqish 10 mart kuni davom etadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
22 fevral kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumanlararo sudida Yoshlar telekanalining sobiq xodimlari Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning nohaq ishdan bo'shatilganligi yuzasidan da'vo arizasi bo'yicha ilk mahkama bo'lib o'tdi. Ozodlik radiosi bundan keyingi mahkamalarni ham kuzatib boradi. Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shu kunlarda qirg'izistonlik o'zbekni yaqin sharqda ham, uzoq sharqda ham uchratish mumkin. Iyun voqealaridan keyin O'shning o'zidan 60 ming kishi chiqib ketganini O'sh viloyat migratsiya xizmati o'tgan haftada e'lon qildi. Norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 60 ming kishining mutlaq ko'pchiligi o'zbeklardir. Agar birgina O'shdan 60 mingga yaqin o'zbek chiqib ketganidan kelib chiqadigan bo'lsak, umuman respublikadan chiqib ketgan o'zbeklar 100 ming nafar atrofida ekanligini taxmin qilish qiyin emas. Vataniga qaytolmay yurgan ba'zi o'zbeklar bilan Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Rossiya, Vladivostok. O'zini Abduhoshim deb tanishtirgan O'shlik iyun qirg'inigacha O'shdan bir qadam ham nariga chiqmagan. Qirg'indan keyin O'shda yashashning iloji qolmadi, deydi Abduhoshim.
Nima bo'ldi? Buni qilgan bo'lsa, butun qirg'izlar qistimi? Qirg'izlardan yorimlar, do'stlarimizdan bor u. Buni bir yomon odamlar qildi desek, ko'chada ham yurishdi, yo'lmay qoldi. Aka, bunisi odam masxara qilib bir turtib, bunisi bir odam har xil gap so'z qilib, mahalla yurishib. Men o'zimni guvoh bo'lganim, 15 yoshdan tevasi bolalarni ham olib chiqib tiqib tashladi. Qancha mana yigitlarimiz zo'r zo'r mamlakatga foydasi ekan, ancha muncha qirg'iz do'stlarimizdan ko'ra ko'proq mamlakatga foydasi ekan, ko'p o'rtoqlarimiz, o'zbek yigitlari, ko'p yigitlarni tiqib tashladi.
Bir umr musiqa bilan shug'ullangan Abduhoshim bo'yiga yetib qolgan ikki o'g'li bilan bir necha oydirki Vladivostokda qandolatchilik sexida ishlayapti.
Ikkala farzandni ham olib kelgan o'g'illarimni ko'kib, ularga markazdan militsiya quvlab yurgan ekan. Hozir men shu kunda konditor bilan shug'ullanyapman. Hozir bir ishtop oldim, bir tanishimiz menga bir ishtop berdi, kelib shu xamir qilyapman, shu keks pishiryapman. Shunga o'xshagan ishlar, men uning orasida madikorchilik ham qilyapman.
Vladivostokdan Abduhoshim edi. Turkiya. O'zini Ma'murjon deb tanishtirgan yigitning O'shda katta do'koni bor edi. Qirg'in kunlari bosqinchilar do'konni talab yondirib yuborgan. Ma'murjonni Turkiyadan ish joyidan topdik.
Fabrikada ishlayapti. Lekin bu ham qochoq bo'lib ishlayapti. Bu yerda anaqa olingan yo'qda bizga ishlash mumkin emas-da bu yerda. Tushuntira olyapman.
Nolegal ishlayapsiz.
Majbur. 5-10 so'm shu yemoq, ichmoq, yashagani.
Endi oladigan ish haqingiz shu tirikchilik o'chisi turishga yetadimi?
Oshingizsiz yeb ichib, shukurlarda.
O'zi umuman Turkiyada sizga o'xshaganlardan ko'pmi? Qirg'izistonlik o'zbeklardan qanchacha bor?
200 oila bo'lsa kerak ekan.
Turkiyadan O'shlik Ma'murjon edi. Rossiya, Sankt-Peterburg. O'shlik kinooperator va rejissyor Tohirjon Rossiya fuqaroligiga o'tmoqchi.
Hozirgi paytda hech qanaqa ish qilayotganim yo'q. Mana pasport orqasidan yugurib yuribman.
Pasport olmoqchisiz, Rossiyani pasportini?
Endi ilojim yo'q. Men u yerdan uchotdan chiqartirib, hamma yerda qisqa oldim. Gражданstvoni olmasam, menga u yerda ko'zim, kelajakka ko'zim yetmayapti.
Oilangiz qayerda?
Oilam shu yerda o'zim bilan. Xullas, oilamdan kelganman. Bor mol-mulkimni pista puliga sotib, qiymat mashinalarni ham eplab asada. kelib olganman, endi u ham tugadi. Mana u yoqdan qarz olib, bu yoqdan qarz olib, eplanib, главный pasport olsam, ishlar ko'p ekan, ishlar bor ekan harakatida. Menga o'xshab bu yerda sarson bo'lib yurganlar, endi men sal tanish bilasiz, ruschani yaxshi bilganim uchun yuribman. Ko'pchilik juda sarson bo'lib ketdi.
Sankt-Peterburgdan Tohirjon edi. Ukraina, Kiyev. Jalolobodlik tadbirkor Shahobiddin Yusupov Ukrainadagi O'zbeklar milliy markazi raisi. Uning aytishicha iyun qirg'inigacha Ukrainada 1000 nafarga yetmagan qirg'izistonlik o'zbek bo'lgan. Shu kunda ularning soni 15 000 kishidan ortgan.
Buning ichidan 75 ga kirgan, 80 ga kirgan shol kampirlar ham bor. Vishya obrazovniy, o'zini ishi bor, o'zini biznesi bor, ashlarni yorib ketgan, kuyib ketgan. Endi shaxsan o'zim aytadigan bo'lsam, men o'zimni 43 ta qarindoshlarim ham kelganman. Menga qarashli prямой qarindoshlarim 43 ta donasi. Uning ichidan bitta chevar qizimiz, kelinimiz bor edi, uni atellasi bor edi, uni ham yondirish bor edi. Hamma ishlarga o'zida uyida ish bor. Bunaqa agar navoni to'lab yashab yurgan odamlarni polnisda shunaqa qilishib, kimda puli bo'lsa, shuni qilib, puli bor odam deydi, qarindoshim asosan menga qarashlilar bo'lsa, o'kib so'rab ashna qilishib, oxiri hammasi bezor bo'lgandan kelishyapti.
Ukrainada yetib borgan qirg'izistonliklar tirikchiligi qanday bo'lyapti? Ish pish bormi? Sharoitlari qanday?
Bu действительно hozirgi kunda birinchi problemamiz shu. Bu yerda hozirgi kunda Ukraina ofitsialni status biznes bermayapti. Status biznes bo'lmagandan keyin senga ishlashga haqqing yo'q. Gasivoy viza, gasivoy nimada приглашение kelingan, u значит Ukraina zakoni bo'yicha ishlashga haqqing yo'q. Ana shunga hozirgi kunda biz o'zimizni diasporamizdan xat yozganmiz, ministerstvoga har birta nimalar bilan gaplashyapmiz, tushuntiryapmiz. Endi xullas ahvol chatak. Odamlar hozir mana qish kunlarida yo qonini to'yg'iz olmaydi, yo kvartirasiga to'lanmaydi. Hammasi sarson bo'lib, qiyin, ahvol qiyin.
Ukrainadagi o'zbeklar milliy markazi raisi Jalolobodlik Shahobiddin Yusupov edi. Xullas, iyun qirg'inidan so'ng qirg'izistonlik o'zbek sochilib ketdi. Sharq bilan g'arb o'rtasida sarsonu sargardon. Mavzuni o'rganish jarayonida Rossiyada ham Ukrainadagiga o'xshash qirg'izistonlik o'zbeklarning bir necha jamoat tashkiloti tuzilganini, ulardan birining ta'sischilari orasida kosmonavt Solijon Sharipov borligini bildik. Keyingi eshitirishlarimizda o'sha tashkilotlar to'g'risida alohida hikoya qilamiz.
Hurmatli tinglovchi, demak, o'shdan so'nggi yil shu iyun oyi voqealaridan keyin yaqin 100 mingga yaqin odam Qirg'izistondan ko'chib ketganligi aytiladi va mamlakatdan tashqarida yashab yurgan o'zbeklar bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz dasturimiz davomida. Un 9 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev homilador rafiqasi Mohira bilan birgalikda BMTning qochqinlar bo'yicha Olmaotadagi idorasi oldida ochlik aksiyasini davom ettiryapti. Qirg'iziston parlamentida namozxona ochish masalasi parlament ayrim hukumat idoralari va nazorat tashkilotlari o'rtasida katta janjalga aylanib bormoqda. Shuningdek, Tojikiston 16 xorijlikni Interpolga berdi va dasturimiz oxirida O'zbekiston televideniyasi rock'n'roll va rep musiqalarini tanqid qildi. Ana shu haqdagi lavha bilan tanishasiz. Un 9 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev homilador rafiqasi Mohira bilan birgalikda 5 kundirki BMTning qochqinlar bo'yicha Olmaotadagi idorasi oldida ochlik aksiyasini davom ettiryapti. Diniy e'tiqodi tufayli O'zbekiston tark qilishga majbur bo'lgan andijonlik Otabek Abduvaliyev ularni 3-chi davlatga chiqarish jarayoni paysalga solinayotganiga nisbatan norozilik sifatida ayni ochlik aksiyasini boshlagan. Bu haqda Otabek Abduvaliyevning o'zi Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi.
U kubonda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini oldida ochlik e'lon qilganman qo'limda plakatlar bilan. Haliga davr to'xtatganim yo'q, to'xtatmayman, qachonga davom men talablarim qondirilmaguncha davr.
Siz Otabek, nima uchun ochlik e'lon qilyapsiz? Talabingiz nima?
Talabim meni 3-chi yilga men qaynonam Yusuf Muhayyo ketgan hozir, lekin meni ketkizishmayapti. O'zi bizani birga ketkizish kerak edi. Bizani battan ushlab turishibdi hozir. Meni 3-chi davlatga nima uchun chiqarilmayotganimni sababini menga tushuntirib berishini xohlayman. Bundan 3 oy avval men Birlashgan Millatlar tashkiloti Almaty vakolatxonasiga boshlig'ini nomiga men ariza bilan murojaat qilganman. Men bilan ko'rishlikka, men bilan ahvolimni bilishlikka nima bo'layotganini. Ariza bilan murojaat qilganimga 3 oy bo'ldi, mana hech qanday menga javob bo'lmadi. Shunga nisbatan men nima uchun meni huquqlarim Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan poymol qilinmoqda. Hozir rafiqam homilador, o'zimni mazam yo'q, lekin mushuk holatimizda ham biz ochlik e'lon qilamiz. Bir kun oldin meni skoriy olib ketdi kecha kuni. Yuragimni mazasi yo'q, lekin baribir men to'xtatmayman bu narsani. Menga nima bo'lishidan qat'iy nazar, menga e'tibor berishidan xohlayman.
Endi Otabek, ochlik e'lon qilganingizga 5 kun bo'lyapti-da, biror bir odam siz bilan uchrashdimi?
Mana kecha uchrashdi. Vitalisa degan ayol ekan, shu qochoqlarni boshqa davlatga ko'chirish bilan shug'ullanar ekan. Birlashgan Millatlar tashkilotining xodimida u ham. Shu odam aytdiki, biza dedi, sizni qo'ygan talablaringizni dedi, ko'rib chiqdik dedi. Keyin men aytdimki, Kanada hukumati meni qabul qilganmi yo qilmaganmi? Nima bo'lyapti bu yangilik bormi? 8 oydan beri nohot ekan, 8 oydan beri birorta bir yangilik bo'lmasa, shu haqida menga ma'lumot beringlar. Men shuni talab qilaman sizlardan, dedim. Yo'q, holaki birorta talabimni meni qondirishgan yo'q. Aytdiki, agar siz bizaga shu ochlik e'lon qilishingiz bilan bizani qo'rqitmoqchi bo'lsangiz, yoki Kanada hukumatini qo'rqitmoqchi bo'lsangiz, bu bilan erisha olmaysiz, dedi. Men aytdim, men sizlarga dedim, ochlik e'lon qilishim bilan sizlarni qo'rqitmoqchi emas. Men o'zimni huquqlarimni talab qilyapman. Desam biza ko'zimizni yumayotganimiz yo'q. Agar siz ochlik davom ettirsangiz, davom ettiravering, biza unga qarshiligimiz yo'q, dedi.
Endi Otabek nima qilmoqchisiz?
Men davom ettiraman, mayli opa. O'lsam shu yerda o'laveray. Nima bo'lsa shu yerda bo'laveraylik. Biz charchadik opa. Hujum asablarim tugal. Men yoshim 19 da. Endi 19 da to'ldimman.
Qayerdansizlar Otabek asli?
Men Andijondanman, ayolim Toshkentdan.
Endi Otabek nima uchun O'zbekistonni tark etgansizlar?
Shu diniy e'tiqodimiz uchun tark etganmiz. Men Qirg'izistonda diniy saboq olganman-da, Qirg'izistonga borib madrasada men o'qiganman. Keyin O'zbekistonga borgan vaqtimda men Olmaotaga kelib ketib ishlab yurardim, lekin o'sha borgan vaqtimda mani ustimda rido kiyardim, man uzun ko'ynak kiyganim uchun mani militsiyalar chaqirib, uchastkavoylar chaqirib, guraderga chaqirishib, uni tinch qo'ymagandan keyin man qochib chiqishga majbur bo'lganman. Kelgandan keyin man Olmaotaga BMTga topshirgandan keyin manga 2 oyda уже status qochqinlik maqomini berishgan manga. Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan уже qochqin deb tan olinganman. Al departament tomonidan hali qochqinlikni manga berishdan rad javobini berishyapti. Lekin Birlashgan Millatlar tomonidan qochqinlik maqomini olganman 2009 yili. Men nima qilishimni bilmayapman. Mani necha marta qiynab ushlagan. Mani necha marta mana shu 29 qochqin ushalgandan beri mani bir 10 marotaba qiynab olib kirib so'roq qilgan. 10 marotaba. Uzi men charchadim bu narsalardan. Bu nima degan gap? Nima qilaylik biz? Qaytga boraylik, kimga murojaat qilaylik?
Fevral oyi boshida Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan boshqa bir o'zbek qochqini Abror Qosimov ham ochlik e'lon qilgan edi. Uning rafiqasi Marg'uba Xudoyberdi Oxunovaning ozodlikka bildirishchi eri hibsxona xodimlari tomonidan kaltaklanganiga norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan va Abror Qosimovning kaltaklanishi oqibatida uning qovurg'asi singan bo'lishi deb gumon qilingan. Shuningdek, Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan Ma'ruf Yo'ldoshev ham huquq faollari va jurnalistlar bilan uchrashuvini talab qilib ochlik e'lon qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston xavfsizlik qo'mitasi Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan Abror Qosimov va Ma'ruf Yo'ldoshevlar huquq faollari va jurnalistlar bilan uchrashishiga ruxsat bergan. Biz bu haqda sizlarga bildirgan edik. Bu Ozodlik radiosi, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamentida namozxona ochish masalasi parlament, ayrim hukumat idoralari va nodavlat tashkilotlari o'rtasida katta janjalga aylanib bormoqda. Parlament deputatlari namozxona masalasini bir necha oy oldin ko'targan edilar, o'shanda nodavlat tashkilotlari bu masalaning ko'tarilishiga keskin norozilik bildirgan edilar. Ayni paytda esa bu janjalga Qirg'iziston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita ham aralashib qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston hukumatı qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari O'rmon Sharshenov parlamentda qilgan chiqishida deputatlar uchun namozxona ochish masalasini keskin tanqid qildi. Uning aytishicha, mamlakatda parlamentdan tashqari 2,5 mingta hukumat idorasi bor. Agar parlamentda namozxona ochiladigan bo'lsa, qolgan barcha hukumat tashkilotlari ham o'z idoralarida namozxona ochishni talab qila boshlaydi. Buning oqibatida davlat byudjetidan bu ish uchun juda katta miqdorda mablag' ajratishga to'g'ri keladi. Din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari O'rmon Sharsherovning aytishicha, hukumat idoralarida namozxona ochish mamlakat qonunchiligiga ham zid keladi, chunki Qirg'iziston konstitutsiyasida din davlatdan ajratilgani e'tirof etilgan. Hukumat rasmiysining bu bayonotini parlamentda namozxona ochilishiga bir necha oydan beri qarshi chiqayotgan mahalliy nodavlat tashkilotlari qo'lladilar.
Bu dunyoda jonaqoyli el qatarli bo'lish kerakda birinchidan, egarda musulmon masalalarini olsa-chi.
Nargi dunyoda deputat degan tushuncha yo'q. Shuning uchun deputatlar xalqdan ajralib, parlamentda o'zlariga alohida namozxona ochmasdan masjidga bora qolishsin, deydi nodavlat tashkilotlari vakili Almas Tojiboy. Biroq O'rmon Sharshenovning parlamentdagi partiyadoshlari, jumladan Ota yurt fraksiyasi lideri Qamchibek Tashiyev, din ishlari qo'mitasi raisini namozxona ochilishiga qarshi bo'lgani uchun ishdan olish masalasini kun tartibiga qo'yishni taklif qilmoqdalar. O'rmon Sharshenov Ota yurt partiyasi taklifi bilan din ishlari qo'mitasi raisligiga saylangan edi. Deputatlarning bunday bayonotlari ham nodavlat tashkilotlari vakillari tomonidan salbiy qabul qilindi.
Men o'ylayman, bu birinchidan bayog'i Sovet davridan qolgan ish, bizning nomenklatura odati.
Bu Sovet davridan qolgan nomenklaturaning odati. Sovet davrida amaldorlar uchun maxsus kasalxona, maxsus do'konlar, maxsus hammomlar bor edi. Bugungi kunda bizning deputatlarimiz ham maxsus namozxonaga ega bo'lishmoqchi. Agar bu ish amalga oshsa, barcha vazirliklar va hukumat idoralarida ham namozxona ochishga to'g'ri keladi. Bu namozxonalarni ochish uchun esa pul yana oddiy xalqning cho'ntagidan olinadi, deydi nodavlat tashkilotlari vakili Azamat Tinayev. Ayni paytda deputatlarning o'zlari parlamentda namozxonaning ochilishi ish vaqtidan unumli foydalanish imkoniyatini yaratadi deb hisoblaydilar. Parlamentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 120 deputatdan 20dan ortiqrog'i namoz o'qir ekan.
Bu bo'yicha har bir yetakchi o'zini chechib qo'yish kerak-da. Men masalan Finansiya ministerligida 3 yil ministr bo'ldim, 2 yil.
Namozxona masalasini katta janjalga aylantirmay, har bir rahbar o'zi hal qilib qo'ysa bo'ladi. Masalan, men 3 yil moliya vaziri, 2 yil iqtisodiyot vaziri bo'lib ishladim. Vazirliklarda namoz o'qiydigan xodimlar juda ko'p. Ular 5 mahal masjidga borsa, ishga zarar yetadi. Shuning uchun ham vazirlikda bir xonani ajratib, jihozlab namozxona qilib berganmiz. Masala maxsus namozxona ochish ustida emas, deputatlarning ish vaqtidan unumli foydalanishi uchun sharoit yaratib berish ustida ketayapti, deydi parlament deputati Aqilbek Japarov. Parlament binosida namozxona ochish masalasi o'tgan yilning dekabr oyida sotsial-demokratlar va or-nomus partiyalaridan saylangan deputatlar tomonidan ko'tarilgan edi. O'shandan beri nodavlat tashkilotlari qarshiligi tufayli parlamentda namozxona ochish masalasi hal qilinmay kelinayotgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston parlamentida namozxona ochish masalasi parlament, ayrim hukumat idoralari va nodavlat tashkilotlari o'rtasida katta janjalga aylanib bormoqda. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikiston kuch ishlatar tizimlari so'roviga ko'ra Interpol 16 xorijlikka nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilgan. Qidiruv e'lon qilingan chet elliklarning asosiy qismini O'zbekiston fuqarolari tashkil etadi. Shuningdek, qidirilayotganlar orasida Ukraina, Turkmaniston, Nigeriya, Gana, Filippin davlatlari fuqarolari ham bor. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Interpol ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari 38 yoshli Xushmurod Nurmatov va 36 yoshli Panji Isoyev qurolli qarshilik ko'rsatganlik va noqonuniy narkotik modda savdosiga qo'l urganlikda ayblanmoqda. 39 yoshli Qurbonali To'rayev va 42 yoshli Norbuta Abdurahmonovlar esa suiqasdda ayblanishmoqda. Yusuf Tog'aymurodov, Ashur Tog'aymurodov va Baxtiyor Dadaxo'jayevlar Tojikiston hududida o'g'irlik va talonchilik bilan shug'ullangani aytilmoqda. Tojikiston tomoni qidiruvga berganlar orasida Ukraina, Turkmaniston, Nigeriya, Gana, Sierra Leone va Filippin davlatlari fuqarolari ham bor. Ular Tojikiston hududida og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanishmoqda. Tahlilchi Bahodir Baxtiyorning qayd etishicha esa Interpol va Tojikiston kuch ishlatar tizimlari ma'lumotlarida bir-biriga zid dalillar keltirilgan. Uning aytishicha qo'shni O'zbekiston fuqarolari deya tilga olinganlar aslida Tojikiston fuqarolaridir.
Видимо, это очередная политическая игра наших таджикских официальных лиц, которые
Nazarimda bu rasmiylarning navbatdagi siyosiy o'yinidir. Axir tilga olingan odamlar aslida Tojikistonda, aniqrog'i Shahritoz, Rudaki va Isfara tumanlarida istiqomat qilishadi. Ma'lumotda esa ular O'zbekiston fuqarolari deyilgan, deydi Bahodir Baxtiyor. Interpol qidirayotgan shaxslar orasida isyonchi tojik polkovniki Mahmud Xudoyberdiyev ham bor. Qidiruv ma'lumotlarida isyonchi polkovnikka nisbatan o'g'irlik aybi bilan jinoiy ish ochilgani aytiladi.
Potom budu yavlyatsya распространителями той неправильной информации о том, что на территории
Rasmiylar jurnalistlarni har bir xabarni aniq va to'liq berishlarini talab qilishadi. Endi biz ham rasmiy ma'lumotlarga nazar tashlaylik. Tojikiston bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, Mahmud Xudoyberdiyev 10 ga yaqin jinoyat sodir etganligida ayblanmoqda. Unga vatanga xiyonat, konstitutsiyaviy tuzumni qurolli yo'l bilan ag'darishga urinish kabi og'ir ayblovlar qo'yilgan. Interpolga berilgan ma'lumotda esa u o'g'irlik qilgani uchun qidirilmoqda ekan. Kuch ishlatar tizimlarining noto'g'ri ma'lumot berishga nima undadi? Bunisi menga qorong'u bo'lib qolmoqda, deydi siyosatshunos Timur Dadaboyev. Eslatib o'tamiz, polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning 1998 yil 4 noyabrda Suvda amalga oshirgan qurolli hujumi 200 dan ziyod odam hayotiga zomin bo'lgan. O'shanda bir necha soat davomida viloyatdagi barcha strategik obyektlar jangarilar tomonidan qo'lga olingan, shahardagi harbiy qism qurolsizlantirilgan edi. Bu hodisadan keyin Toshkent va Dushanbe munosabatlari sovib ketgandi. Rasmiy Dushanbe shu kunga qadar berib kelayotgan bayonotlarida Mahmud Xudoyberdiyev jinoiy guruhning O'zbekiston hududida badarg'a qilinishini bir necha bor talab qilgan.
Вооруженным на территории Узбекистана до сих пор находится. И в данное время он действует на территории Узбекистана. Вооруженный банда во главе Мамут Кулибердиев. И все.
Mahmud Xudoyberdiyev jinoiy guruhi O'zbekiston hududidan chiqarilishini bir necha bor so'raganmiz. Tojikiston Milliy xavfsizlik vazirligi, jumladan viloyat boshqarmasi razvedkasi O'zbekiston hududida Mahmud Xudoyberdiyevning 11 ta bazasi borligini oshkor qildi. Bizda bu bazalar, ularning tarkibi va qanday jangovar mashqlar o'tkazayotgani, ularga O'zbekiston qurolli kuchlari, xavfsizlik xizmatlari qanday yordam berayotganini aks ettirgan suratlar bor. Hattoki odamlarni qatl etish jarayoni ham suratga olingan, dedi Respublika Ichki ishlar vazirligi zobiti Abdulla Nazarov. Ayni paytda O'zbekiston tomoni bu iddialarni doim rad etib kelgan. So'nggi paytlarda Tojikistonda Mahmud Xudoyberdiyevning Sud viloyatida sodir etgan jinoyatlari bo'yicha 200 dan ziyod kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ularning aksariyati uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. 2002 yilda o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilinguncha Xudoyberdiyev guruhiga aloqadorligi aytilgan 10 kishi oliy jazoga mahkum etilgan edi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston kuch ishlatar tizimlari so'roviga ko'ra Interpol 16 xorijlikka nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qildi. Ularning aksariyatini O'zbekiston fuqarolari tashkil etadi. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, Ozodlik radiosida efirga ketgan har bir maqola internet saytimizga qo'yiladi hamda dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar xabarlari ham internet saytimizga qo'yib boriladi. Jumladan internet saytimizda paydo bo'lgan mana yangi bir maqola Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Qobul Naqibov 21-fevral kuni egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i yordamchisining Ozodlik radiosiga aytishicha, hozirda Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasini Abror Ibragimov bajarmoqda. Ichki ishlar vazirligi vakili Qobul Naqibovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqidagi taxminlarni tasdiqlamadi. Unga ko'ra, hozirda Toshkentning sobiq bosh militsioneri rasman ta'tilga chiqarilgan. O'zmetronom mustaqil internet nashrining yozishicha, polkovnik Naqibovning ishdan olinishiga uning ichki ishlar vaziri Bahodir Matliubov bilan munosabatlardagi kelishmovchiliklar sabab bo'lgan. Sergey Yoshkovga ko'ra, o'z manbalariga tayanib aytishicha, Naqibovning ishdan olinishi ayni paytda Toshkentda olib borilayotgan shaharni tozalash kampaniyasining bir qismidir. 16-fevral kuni Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayev o'z lavozimidan bo'shatilgan edi. Xabarlarga ko'ra, To'xtayev bilan birga shahar ma'muriyatining yana 16 mulozimi ishdan haydalgan, To'xtayevning o'ziga nisbatan esa jinoiy ish ochilgan. Mustaqil manbalarga ko'ra, mazkur jarayonlarga shaharga o'z odamlarini joylashtirishga harakat qilayotgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev boshqosh bo'lmoqda. Mazkur mulozimlarni ishdan chetlashtirish uchun esa asosan ularning mukkasida korrupsiyaga botgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Lekin ayni paytda O'zbekiston erkin muxolifat partiyasi yetakchisi Muhammad Solih yaqinda e'lon qilgan maqolalardan birida Toshkent ichki ishlar boshqarmasining sobiq boshlig'i Naqibovni Shavkat Mirziyoyev komandasining muhim vakili deya atagan edi. Erk yetakchisiga ko'ra, Naqibovni ishdan olish urinishlari o'tgan yildan beri davom etib kelgan, lekin Mirziyoyev komandasining boshqa bir vakili O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov aralashuvi bilan o'z lavozimida qolgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dasturimizning ikkinchi qismida tanishtiramiz va eshittirishimiz davom etadi.
Ben 009 Aziz Aka Eski Şakar Proyek Это хит
O'zbekiston televideniyasi yoshlar telekanalida dushanba kuni berilgan maxsus eshittirishda rock and roll va rep musiqalarini tanqid qildi. O'zbekiston davlat televideniyasi rock and roll va rep musiqalarini qora kuchlar tomonidan yaratilgan shaytoniy musiqa deb qoraladi. Ohang va ofat nomli hujjatli dasturda rock musiqasi Afrikaning ov rasm rusumlaridan kelib chiqqani, rep musiqasini esa qamoqxonadagi mahbuslar yaratgani bildirilgan. Dasturda g'arbning rock va rep musiqasining zararli ta'siri va uning o'zbek yoshlari boshiga qora bulut kabi yaqinlashayotgani xususida tashvish bildirgan. Ana shu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
O'zbekistonlik taniqli rock and roll musiqachisi o'tgan asr 80-chi yillarda original guruhini tuzib, rock and roll qo'shiqlarini aytgan taniqli ashulachi Davron G'oyipov o'zbek televideniyasida yangragan fikrlarga qo'shilmasligini Ozodlik bilan suhbat davomida aytdi.
Bizga klassik rock muzikantlar uchun uni to'g'ri natorini. Klassik rock muzika bilan olish kerak, u ko'rinish bilan olish kerak emas. Rock and roll sen Qashqadaryodan baralla deb aytganman, rock and roll deb. A tak rock and roll, rock, rep, shashmaqom, har qaysi o'zini yo'nalishi bor, odamzodga bog'liq o'zi. Ayrim odamlarning o'qimishligi nisbatan kelib chiqadi. Har bir inson agar yaxshiroq kitob o'qisa, o'zidan o'ylaymanki, bunaqa tushunmovchiliklar bo'lmaydi. Har kim o'zining ishini qilishi kerak. Tumchuq so'zi ham qasam so'zi deydi-yu. Nazarni bunday qilib gapirish, bunday qilib bir chetdan chetga o'zini urmaslik kerak-da odam. Bu noto'g'ri narsa maqsadchi. Bu ayrim bir o'qimagan shaxslarning nimasi bo'lsa kerak.
O'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev o'zbek millati o'zligini saqlab qolish uchun o'z milliy musiqalariga sodiq qolish degan fikrda sobit.
Bu endi san'at emas-ku. Biz odamni nima deydi, o'zini tinglovchilarini devonalikka yetaklaydigan, devona holatga soladigan san'at san'at emas-ku axir. Odam san'atda qo'shiqda eshitganda bir charchab o'tirgan bo'lsa, ruhi yozilib, bir energiya, quvvat oladigan bir odam, bir nima deydi, tanasi, ma'naviy dunyosi bir yayraydigan bir nima bo'lish kerak-da. Endi mana o'sha o'zimizning klassik qo'shiqlarimiz ochiq gap deydi, yuragingizni. Endi odam shodlik paytda hamma qo'shiqni ham hazm qilib ketaveradi. A boshingizda ozroq dardingiz bo'lsa, qarang o'sha klassik qo'shiqlar, o'sha haligi Navoiyni qo'shiqlari, Fuzuliyni, ana Fuzuliyni qo'shiqlari, boring o'sha klassik qo'shiqlar, Maxtumquluni qo'shiqlari, o'shalar sizni yuragingizdagi dardingizni bo'shatadi axir. Ochiq gap, o'shalarda kuyi ham bir boshqacha, so'zi ham bir boshqacha. A shuda bizning madaniyatimiz, bizning qadriyatimiz mana shularda endi. Endi to'g'ri, u g'arbni ham ma'lum bir qismi sekin-sekin kirib kelaveradi. Lekin o'shani mana siz aytganda rock, pop, mop soplari bizga singmayapti-da endi. Hali operalar 70 yil singmaganda singmayapti-da bular ham. O'shani g'arbni qo'shiqchilariga qo'shilib, hali minglab odam maydonda tentak bo'lib qoladi, o'shalar san'at emas-da endi ular. Ular san'at emas endi, menimcha-da endi.
O'zbekiston davlat televideniyasi namoyish qilgan Ohang va ofat nomli hujjatli dasturda rok musiqasi Afrikaning ov rasm rusumlaridan kelib chiqqani, rep musiqasini esa qamoqxonadagi mahbuslar yaratganini bildirilgan. O'zbekiston bastakorlari uyushmasi raisi taniqli musiqar bobi bastakor Rustam Abdullayev mutaxassis sifatida bu fikrga qo'shilmaydi.
Gap shundaki, hech narsani inkor qilib bo'lmaydi hayotda-da. Misol uchun, rok musiqa, har xil musiqalarni rok nom razmovidnostlari bor-ku, misol uchun, tijolli rok deyiladi, yengil rok.
Abdullayevga ko'ra, rep va rock and roll an'analari o'zbek musiqasi tinagida ham bor.
Ya'ni rep deysizmi?
Ha, rep, ha, keyin.
Endi gapirib musiqasini o'zimizdan bor-ku musiqalar ar. Masalan, qovun qovunlar dedim, mazali qovunlar dedim, qarri qizim non dedim, raqadang dagalang dagalang lagadang.
Rokin rol qo'shiqlarini aytgan taniqlashuvchi Davron G'oyipov rokin rol musiqasida Markaziy Osiyo ohanglarini ham eshitish mumkin ekani borasida Rustam Abdullayev bilan fikrdosh.
Agar rok musiqani tayiga yetadigan bo'lsak, o'sha Blackmore o'ynagan yo'llari ham hammasi, masalan, o'zimizda o'sha Adna Palka Destroy degan bor-ku, mana shu dutorda dangda 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 dangda, ular navbat bizda olgan bu shart hech gapmas. Chunki kvarta kvinta degan nimalarda, nima deydi, kvarta kvintada bizanikilar o'ynagan asosan. Bizani dutorchilar kvarta kvintada o'ynaydi asosan. Bu rok musiqa ham xuddi shunaqa yo'lda. Kim kimni olganligi hali hech kim ma'lum emas. Qaysi ovchilar?
Davron G'oyipovning "Bu nima bu? Sen qaydan bilasan?" kabi qo'shiqlari hozirgi borliqda achchiq savol kabi yangraydi.
Alo, bu kim bu? Bu nima bu? Bu? O bu.
Davron G'oyipovning "Men ishonmayman odamlarga, men yolg'iz Xudoga ishonaman" degan qo'shig'i bugungi O'zbekistondagi ishonchsizlik muhitining musiqiy suratiga mengzaydi. Taniqli o'zbekistonlik rep ashulachisi Akrom Repperning 2011-yilda aytgan qo'shig'i esa Toshkentni chirmovuqday qoplagan militsiya xodimlariga bag'ishlanadi. Gasi bos bo'lmi? Metod o'quchimmi? Bezitola bak bo'qtimda xuya. To'xtit degan niyatim yo'q ni xuya. Sirini yo'q bo'lib kulish vaqti orqamdan o'rta barmog'imni ko'rsatmoq o'ynadim. Azizni o'yin qilmaysan bilan. Sen qirib ketvotsan bekorchilikda man prosta tak. Ammo hamma repperlar ham O'zbekiston siyosatiga kinoya bilan qarashmayapti. Shohruh repperning qo'shiqlari hozirgi o'zbek rasmiy mafkurasining ovozli illyustratsiyasiga o'xshaydi. Rossiyadagi taniqli Zvuki Mu guruhi asoschisi rok mashoq Aleksandr Lipnitskiy Ozodlik bilan suhbatda mustabidlarning doimo rokin rol dushmani bo'lganini aytadi.
Желание усидеть на своем месте, на троне, со своими наворованными деньгами, оно приводит к тому, чтобы люди находились в плену старых заблуждений.
Өз тақтыда, өзләрі өмірген пулларыны тәгеге босып, махкем отырыс істегідегі мұстабид, өз халқыны ескі қолыпларының әсірі сипатта көрішіні істейді. Өткен әсірлерінің әсірі болгенлері есе ертені ойламайды. Ахалы қанча жоқыл болса, олар заманави ілім вә яңгіліклерден ұзақ болса, бұндай халқыны башқарыш осан болады. Erkin odamlarni tizginda ushlab bo'lmaydi. Saylovlarni soxtalashtirish ham mushkul bo'ladi. Bu o'rinda Karimovni Brejnevdan, Muborakdan, Qaddafidan, Fidel Kastrodan sira farqi yo'q. Darvoqchi Fidel Kastro rokin rolning ashaddiy dushmani bo'lgan va rok sadolarini shaytoni deb atagan ham u.
Вот, и никакой здесь разницы нет между Каримовым, Леонидом Ильичом Брежневым, Мубараком, Каддафи, Фиделем Кастро, который держится, он тоже против рок-н-ролла, естественно, считает, что это дьявольская американская культура. Так что ничего тут нового нет. Все это так же, и Лукашенко точно такой же в Белоруссии. Вот и все.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston davlat televideniyasi rok-n-roll va rep musiqalarini qora kuchlar tomonidan yaratilgan shaytoniy musiqa deb qoraladi. O'zbekistonlik rok-n-roll veterani Davron G'oyipov odamlarning musiqasiz ham shaytonga do'nayotganini aytadi.
Har qaysining o'zini publikasi bormi?
Ular aytayapti, shaytoniy musiqa degan gaplar aytayapti-da.
Shaytoniy musiqa. Shaytoniy musiqa chiqib, buni shaytoniy, uni shaytoniy deb odamlarni yo'lda urish kerak emas. U noto'g'ri narsa, mafkurach. Rock rap degan yo'nalishda libo narsa bor, odamlar aytamanki, o'zi agar shayton yo'lida bo'lmasa, u hech qachon bo'lmaydi. U muzikasiz ham shayton yo'lida yurgan odamlar bor. Muzikasiz, vaqti muzika eshitmaysiz, lekin shaytonni yo'llayveryapti. Bu muzikaning hech qanaqa aloqasi yo'q. Muzika nima bo'ladi, odamlarga yordam beradi. Oldinlar bolalarni ko'chada xuliganlik qilmasin-da, muzikalni uchilishiga berib, pianino skripkalar zo'r ketishardi. Bu normal narsa. Rokda, klassik rokda, Pink Floyd, qanaqa rok, ularni qanaqa aytish mumkin, shayton edi Pink Floyd. Pink Floyd esa velika gruppa, ularda o'rnak olib, hali nechta pokoleniya yashaydi.
Xalladada hukumat qiladigan bastakor German Popov, rep va rok bugungi globalizm mevasi sifatida Markaziy Osiyo yoshlari shuurini qoplaganini aytar ekan, bunga qarshi kurashish janubga qarab esayotgan shamolga qarab sen shimolga es deyish bilan barobar deb hisoblaydi.
Приостановить ее какими-то указами это невозможно. Это просто невозможно. Вернуться назад к полной изоляции это тоже невозможно, даже в самых
G'arbdan esayotgan musiqiy shamollar ochiq derazalardan kirib, eski mog'or bosgan shuurimizni tozalamoqda. Orqaga, yopiq derazalar davriga qaytish imkoni yo'q, deydi bastakor German Popov.
O'zing yanada o'ylab ko'rgin, ming bora bo'larmidi shu darajada xunuk o'rtamizdagi bu oqibat. Kimda kasofani o'shi sevgi muhabbat.
Hurmat tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi payoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Qisqasini aytganda jonim, senga ming rahmat.